privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători, ai frecvenței speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când vă invit să mă însoțiți în itinerarul nostru privind istoria Imperiului Bizantin, așa cum o facem de câteva săptămâni. Audiție cât mai plăcută! Când împăratul de la Nicea a recucerit Constantinopolul în 1261, autoritatea patriarhală a fost acceptată de către întreaga lume grecească, dar faptul că cei din Nicea aveau un patriarh pe care îl acceptau cei mai mulți dintre ortodoxi le-a conferit o autoritate pe care niciunul dintre rivalii lor nu a avut-o. În această epocă de criză, împăratul și patriarhul trebuia să colaboreze. Biserica nu-și permitea vreo dispută cu autoritățile seculare. Într-adevăr, orice ar fi gândit călugării, ierarhia oficială accepta drepturile de întâietate ale împăratului. Marele canonist Teodor Balsamon, scriind în jurul anului 1180, afirma în mod clar că împăratul se situa deasupra legii atât a celei seculare cât și a celei religioase și că doar el putea emite și legi religioase și seculare. Era datoria sa de a se îngriji deopotrivă de sufletele și trupurile supușilor. Singurul lucru dincolo de puterea sa era decizia în materie de dogmă. Comatianus, făcând propagandă pentru ca stăpânul lui Teodor Ducas Angelos să fie recunoscut împărat, iar el spera patriarh, a fost chiar mai explicit cu privire la drepturile conducătorului secular asupra bisericii. Imperiul din Nicea, sub Teodor Lascaris și sub chiar mai capabilul său ginere, Ioan Vatatzes, era în ciuda tuturor acestor dificultăți un stat bine guvernat și prosper. După moartea lui Ioan din 1254, a devenit clar că niceenii aveau să fie aceia care vor cuceri Constantinopolul din mâinile latinilor, a căror stăpânire îndelungată a capitalei se datora cu mult mai mult rivalității dintre familia Angelos și niceeni decât eforturilor proprii sau ajutorului oferit de venețieni. În exercitarea puterii, împărații niceeni au avut o totală cooperare din partea ierarhiei. Este adevărat că patriarhii nu s-au arătat foarte bucuroși față de politica imperială de a menține negocierile cu Roma în legătură cu unirea bisericilor. Dar mai degrabă, intransigența romană a fost aceea care a făcut ca dialogul să nu aibă niciun rezultat decât vreun sabotaj din partea grecilor. Ierarhia nu a fost prea încântată atunci când Teodor s-a căsătorit a doua oară, luând-o de soție pe fica împăratului latin. dar a protestat deschis când acesta plănuia să-și căsătorească propria fiică cu fratele noii sale soții, împăratul latin Robert. Asta ar fi fost împotriva regulilor consangvinității. Nu au existat obiecțiuni când Ioan Vatatzes s-a căsătorit a doua oară cu fiica bastardă, dar recunoscută ca legitimă a lui Frederic al II-lea, Constanția, de vreme ce s-a alăturat bisericii ortodoxe, fiind rebotezată Ana. Savantul cleric Nichifor Blemides se fălea că risca mânia împăratului din cauza luării în râs a pretențiilor doamnei ei de companie de origine italiană, despre care se știa că este amanta împăratului. Dar Blemides nu era demn de încredere în nicio chestiune cu privire la propria persoană. A dorit cu disperare să devină patriarh, dar în zadar, căci Ioan Vatatzes și fiul său, Teodor al II-lea, au fost destul de inteligenți să nu numească un om atât de înfumurat și de arțăgos. Blemides ar fi dat impresia că Teodor al II-lea i-a oferit postul, promițându-i, în cazul în care ar accepta, mai multă putere și glorie decât se bucurase oricare dintre patriarhii anteriori, și că el ar fi acceptat asta, asigurând că oricând ar putea pune pe prim plan slava lui Dumnezeu. Nu contează slava lui Dumnezeu, a spus împăratul îmbufnat și și-a retras oferta. Este puțin probabil ca această ofertă să fi fost totuși făcută vreodată. În scrierile sale, Teodor al II-lea este foarte explicit cu privire la autoritatea totală a împăratului asupra bisericii, în timp ce Blemides, în scurtul său tratat despre puterea imperială, dedicat lui Teodor, declară că responsabilitatea împăratului este de a veghea la bunăstarea spirituală și morală a supușilor săi. Toate acestea, împăratul trebuia să respecte codul moral. Încălcarea grosolană a acestui principiu a fost cea care a dus la următorul și ultimul mare conflict dintre biserică și stat în Bizanț. Teodor al II-lea a murit în august 1258, lăsându-l moștenitor pe fiul său Ioan al IV-lea, în vârstă de 8 ani. La moartea mamei băiatului, Teodor stabilise ca primul ministru, Gheorghe Muzalon, să preia regența ajutat de patriarhul Arsenie Autoreanus. Dar Muzalon, un funcționar de familie modestă, era disprețuit de armată și de aristocrații de la curte, în timp ce patriarhul, deși mirean înainte de alegere, s-a dovedit a fi un ascet, partizan exigent al disciplinei, foarte admirat de călugări și de clerul sărac, dar disprețuit de episcopii săi. Câteva zile mai târziu, Muzalon era ucis, iar conducătorul armatei, Mihail Paleologul, un văr îndepărtat al împăratului, a fost instalat megas dux și regent, iar cu consimțământul patriarhului și-a luat titlul de despot. Apoi, în decembrie, a cerut ca patriarhul să-l încoroneze împărat. Arsenie pare să fie acceptat împotriva voinței sale că asta era cea mai bună soluție. În secolul al X-lea existaseră precedente de militari care preluaseră puterea în perioada când împăratul fusese minor, fără a prejudicia drepturile fundamentale ale împăratului legitim. Dar nici Nichifor Focas și nici Ioan Tzimisces nu avuseseră fii, pe câtă vreme Mihail avea o familie numeroasă. Așa că Arsenie a insistat ca tânărul Ioan să fie încoronat de el în același timp. Dar la ceremonie, Mihail a intrat în fața băiatului ca să fie încoronat primul, așa cum se cuvenea celui care urma să fie autocrat. Arsenie s-a mai putut mulțumi doar cu faptul de a-l fi obligat pe Mihail să depună un jurământ solemn că nu va întreprinde nimic împotriva intereselor sau a persoanei colegului său. Thank you. Domnia lui Mihail a avut un început strălucitor. În 1259, trupele sale au repurtat o mare victorie la Pelagonia, în Tesalia, asupra coaliției dintre principii franci, regele Siciliei și despotul Epirului. Puterea angelilor a fost distrusă, iar Mihail a obținut din partea francilor un teritoriu în Peloponez, pe care succesorii săi îl vor mări constant. 2 ani mai târziu, în iulie 1261, armata lui intra în Constantinopol, punând astfel capăt Imperiului Latin. Mare bucurie a fost în întregul imperiu. Chiar și Arsenie, care se retrăsese din scaunul de patriarh din cauza suspiciunilor față de Mihail, a acceptat să se întoarcă pe tron și să săvârșească o a doua ceremonie de încoronare în Sfânta Sofia. Dar tânărul împărat Ioan, indiferent ce ar fi așteptat patriarhul, nu a fost de față. Încoronați au fost Mihail, soția sa și cel mai mare dintre fii. Înainte de sfârșitul anului, Arsenie a descoperit că Mihail îi scosese ochii lui Ioan ca să-l împiedice pentru totdeauna să mai urce pe tron. Arsenie l-a excomunicat pe Mihail și a interzis intrarea în Biserica Sfânta Sofia. Părerile erau împărțite în imperiu. Împăratul Mihail săvârșise un act monstruos de cruzime asupra unui copil care îi fusese lăsat în grijă și astfel încălcase un jurământ solemn. Poporul evlavios nu avea cum să nu fie oripilat. Resentimentul a fost deosebit de puternic în provinciile asiatice, unde exista o afecțiune față de vechea dinastie. Într-adevăr, acolo au avut loc 2 războaie nereușite în numele tânărului împărat orb aflat în închisoare. Pe de altă parte, Mihail era împăratul încoronat. Putea un patriarh să-l excomunice pe împărat? Nici chiar Nicolae Misticul nu riscase să-l excomunice pe Leon al VI-lea pentru faptul de a-l fi păcălit cu cea de-a 4-a sa căsătorie, chiar dacă mersese atât de departe încât să-i închidă în fața împăratului ușa Sfintei Sofia. În plus, oricât de mare ar fi fost păcatul său, Mihail se dovedise un împărat strălucitor, plin de succes, ale cărui strădanii păreau a fi fost binecuvântate de Dumnezeu. Și nimeni din Constantinopol sau din provinciile europene nu văzuse vreodată tânăra victimă, a cărei existență abia dacă fusese remarcată. S-au dezlănțuit pasiunile. Pe de o parte, existau intelectualii comozi, dintre care atât de mulți ocupau acum scaunele episcopale, și exista și partidul monahal, condus acum de patriarhul însuși, un partid care pretinsese întotdeauna un standard înalt de moralitate pe care chiar împăratul trebuia să-l respecte și care nu ezitase niciodată să dojenească moravurile îndoielnice și obiceiurile fastuoase de la curte. De cealaltă parte, exista partidul curtenilor, care era mai puțin evlavios și strict, dar nu mai puțin religios, considerând că împăratul era locțiitorul lui Dumnezeu, un locțiitor care făcuse lucruri extraordinare pentru Biserica lui Dumnezeu. Poate că păcătuise, dar ca împărat trebuia să îi se acorde o dispensă. Pentru călugări însă, era inadmisibil ca un om păcătos, oricare i-ar fi fost rangul, să se considere deasupra legilor lui Dumnezeu. Pentru curte, călugării păreau să renege Constituția fundamentală și sfântă a Imperiului Creștin. Ruptura avea să țină mulți ani. Nici nu se intrase în anul 1265 că Mihail s-a hazardat să-l depună pe Arsenie pe motiv că ar fi fost complice într-un complot împotriva tronului. Dovada era cu siguranță un fals, pentru că Arsenie, oricât de mult l-ar fi urât pe Mihail, nu era un conspirator politic. Patriarhul pe care împăratul l-a înscăunat ulterior, German al III-lea, era un om nesăbuit, lipsit cu totul de demnitate. Nu i-a fost de ajutor împăratului, care l-a și obligat să abdice. Târziu, în 1266, Mihail a numit în locul lui un călugăr, pe Iosif, care, după câteva luni de dezbatere acerbe, a fost de acord să-l ierte de păcat. Pe 2 februarie 1267, împăratul a îngenunchiat cu capul descoperit în fața patriarhului și a Sfântului Sinod și și-a mărturisit păcatul. Ca urmare, i s-a ridicat anatema bisericii. A fost un triumf al bisericii în calitatea ei de păzitoare a moralității. Împăratul a fost obligat să accepte că a păcătuit ca om, dar schisma nu a luat sfârșit. Arsenie, care trăia în exil în condiții mizere, s-a arătat mulțumit, numai că arseniții, așa cum erau numiți adepții săi, erau mai puțin indulgenți. Mulți dintre episcopi, susținuți de patriarhul Alexandriei, care prefera să trăiască în huzur la Constantinopol decât în Egipt sub stăpânirea musulmană, au refuzat să-l recunoască pe Iosif patriarh. Mulți călugări le-au luat exemplul. Mănăstirilor li s-a poruncit să-i alunge pe rebeli, iar rezultatul a fost că ei, rămași fără casă, au mers prin întregul imperiu și au câștigat simpatie pentru cauza proprie. Unii dintre ei predicau nu doar necooperarea cu patriarhia, ci și cu puterea seculară. Au provocat autorităților greutăți considerabile, mai ales că erau sprijiniți de vecinii invidioși pe Mihail, așa cum a fost cazul lui Ioan Bastardul, un prinț din familia angelilor care se făcuse stăpân peste Tesalia. El a convocat un sinod în 1272 în sprijinul lor. Împăratul nu și-a îmbunătățit relațiile cu călugării prin politica sa externă. Exista un pericol real ca apusul latin să întreprindă o acțiune puternică de recucerire a Constantinopolului sub conducerea energică a lui Carol de Anjou, regele Siciliei. Mihail a ajuns să creadă că singurul mod de a se opune acestui lucru era negocierea unirii bisericii sale cu Roma. Nu era o politică ușoară. Mulți papi au preferat ca biserica greacă să fie adusă la ascultare prin cucerire, dar când a urcat pe tron în 1271 papa Grigorie al X-lea, un om devotat ideii de cruciadă, Roma a abordat o linie mai conciliatoare, însă a continuat să insiste asupra recunoașterii supremației sale. În 1274, Mihail a fost invitat să trimită delegați la Conciliul de la Lyon pentru a-i oferi subordonarea bisericii sale. Faptul că el a acceptat invitația a fost departe de a genera valuri de simpatie în Bizanț. Au fost puțini clerici de tipul lui Ioan Becos, marele cartofilax al Sfintei Sofia, care au fost sincer convinși de justețea cauzei romane, dar în general s-au găsit susținători ai unirii doar printre laicii de la curte, iar ei erau determinați mai mult de motive politice decât religioase. Patriarhul Iosif a dezaprobat-o. Nu a abdicat, dar a fost temporar suspendat. Singurii clerici pe care împăratul i-a găsit dispuși să meargă la Lyon au fost discreditatul ex-patriarh German și mitropolitul de Nicea Teofan, care era departe de a fi entuziast. Secretarul juridic al împăratului, Gheorghe Acropolites, a fost acela care a îndeplinit funcția de purtător de cuvânt pentru delegație. Delegația a navigat cu 2 corăbii, iar cei pioși nu au fost surprinși să afle că aceștia au trecut printr-o furtună năprasnică, în timpul căreia vasul cu darurile destinate papei a dispărut împreună cu tot ce se afla pe el. Unirea de la Lyon s-a semnat în iulie 1274. Din punct de vedere politic, ea și-a atins scopul imediat dorit de Mihail. Carol de Anjou a fost oprit pentru moment să atace Constantinopolul, dar amenințarea se menținea și nu a fost îndepărtată în totalitate până în 1282, când, ca urmare a unui complot organizat în mare măsură la Constantinopol, trupele lui Carol din Italia au fost măcelărite în timpul revoltei cunoscută ca Vecerniile Siciliene. Între timp, o dispută dură a avut loc în Bizanț. Majoritatea episcopilor, conduși de patriarhul Iosif, s-au opus unirii. Iosif a fost înlăturat din scaun în 1275 și înlocuit cu unionistul Ioan Becos. Dar Mihail nu-și putea permite să înlăture și alți episcopi din cauza lipsei de candidați dispuși să-i accepte politica. Unii dintre episcopi considerau că Iosif nu fusese suficient de categoric în denunțarea unirii și l-au părăsit pentru a se alătura arseniților, cărora nu le părea rău să aibă o altă armă cu care să atace statul, știind că vor avea sprijin popular. Și în cercurile laice, unirea era în general detestată, iar opoziția era condusă chiar de sora împăratului Evlogia. Pentru prima dată după perioada iconoclastă, un împărat arunca în temniță și chiar tortura creștini drept credincioși pentru că refuzau să se supună dictaturii sale religioase. La moartea lui din decembrie 1282, Mihail era pe de o parte detestat de cea mai mare parte a supușilor, pentru că semnase unirea și pentru că încercase să le-o impună, și pe de altă parte excomunicat de papă pentru eșecul de a nu fi reușit să-i facă pe aceștia să o accepte. Fiul și succesorul lui Mihail, Andronic al II-lea, a domnit 39 de ani până în 1321. Din punct de vedere politic, a fost o perioadă dezastruoasă pentru Bizanț, în timpul căreia aproape întregul său teritoriu asiatic a ajuns în stăpânirea tânărului emirat turc otoman, iar multe dintre teritoriile europene au fost luate de sârbi, existând și frecvente probleme economice și tensiuni politice interne. Din punct de vedere religios, a fost important pentru că a stabilit un model de relație între biserică și stat, valabil pentru ultimii ani de existență a Imperiului. Despre acești ultimi ani voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.
Thank you.